From the conference center at...
Spremljate stojne 80. spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka u konferenčnom središću na Temelskom trgu u Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkveni generalne osebnosti i generalni uradniki. Na tem delu konference bo peo mormonski tabernakalski zbor. Cerkveni člani i uradniki su prišli u seh delov sveta, pozna svete i navodila svojih cerkvenih voditelja. Prenos je besplatno omogućila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje, oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ta deo konference bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec u prvom predsedstvu cerkve.
Bratje i sestre, dobrodošli na prvom delu 181. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa sveti iz posledini. Pravo po sebe pozdravimo člane i prijatelje ki konferenco spremljate tu u konferenčnom središću po svem svetu kjerkoli žeste. Predsednik Thomas S. Monson ki konferenci preseduje me je prosil najvodim ta del konference. Za prisutnost na te konferenciji se zahvaljujemo generalnim osobnostima i generalnom predsjedstvu pomoćnih organizacija. Na začetku bi radi omeli da na te konferenciji obilježujemo 75. obletnicu crkvenog dobrodelnog programa. Na tem delu konferenciju bo peo tabernalski zbor pod Tatarki Maka Wilberga i Ryan Murphy na orgle pa bo igral Curry Christensen. Zbor je u vodu, tega dela, zapel hvalnico Rejoice, the Lord is King. Sadaj pa bo zapel hvalnico Glory to God on High. U vodno molita bo na to izrekl starešina Alan F. Packer od 70.
Holy Father,
dragi nebeški oče, zahvaljujem se ti za to da smo tu kaj kod člani cerka u generalnoj konferenciji. Hvaležni smo ti za tvoj evangelij. Твоєго Сина, де легко розумемо, како се вернемо к Тебе. Хвилежні смо за то на черт, коду страємо за то благослово, де бомо се вернили к Тебе. Хвилежні смо за то, де смо имамо духовники за председник Монсена, за усі генеральні особливості, за духовництво. Здай молимо, де бо ми мали Твоєго Духа, де ті, які говорив, буду мали Твоєго Духа. Все бомо спомнили, де бомо легко імели Твої благослови. І просили за то, де маємо Твою веру. В імені Ісуса Христа. Амен.
It will now be our privilege.
Дай Бог имели привилегии прислухнити нашему любленому пророку председник Томасу Монсену. За ним Бог збор за Белхвалницу. We listen to a prophet's voice. По тей хвалниці Бог приговорил старшина Елтон Перри и збор 12 апостолов. Затем нам Бог приговорила сестра Джин Стивенс, первосвятоволка генеральном председству основной. На то Бог мог за селем прислухнили старшина Уолтер Ф. Гонсалесу и председство 70-тери.
When this building was planned, we thought we'd never fill it.
Космо градили то. Мої любі браті і сестри, яко добре є, що ми спіть скупай, коли зачнемо тосто 81-го генерального конференцу церкви Ісуса Христа, святі з последніх дні. Стило се є, да є задні 6 місяців хитро манило, кер сам б'ю за послен своїми оговорностями. Ен велике благослов є було поновно посвятити Лепга Хавайського Templi la ia kiebiu uzarni dve leti po odvršenu obsežnim unovom. Sremljali su me predsednik in sestra Henry B. Irene, starašina in sestra Quentin L. Cook, starašina in sestra William R. Walker. Na večer pred ponovno posvetito, ki se odvijela sredi novembra, smo opazovali 2000 mladih iz Tempolska okrožje, ko so polnili športno središče Canon na šolskom ozelju u Univerzi Brigham Younga na Havija in so za nas nastopili. Njihov nastop se je imenoval zbirno mesto in je ustvarjeno ter moj srsko pripovedo pomembni dogodki krajevni cerkveni zgodovini in zgodovini templje, kako je bil večer čudovit. Naslednji dan je bilo duhovno pojedinje, ko je bil na tre predstavite. Templj je ponovno posvećen gospodovega duha, smo občutili u velikom obilju. Še naprej grajamo templje. Kod moj privilegij, danas zjutraj objavam 3 templje več, ki bodo grajeni u naslednji meseca in leti. Fort Collins, Colorado. Meridian, Idaho.
And Winnipeg, Manitoba, Canada.
Zgotovo bodo blagoslovili naši člani u te krajih. Usako leto u templi opravljeni na milione ured. Da bi še napre zvesto izvajali takšne uredbe, ne le za se, tem već tudi za svoj umorli ljubi. Lublieni, ki tega zase ne morejo storiti. Cerkva še ne preskrbi za človekoljubno pomoč v realni nesreča. Prav pred kratkim,
smo čustvovali in pomagali japonski po uničujem potresu in tsunami in zaradi tega nastali težav v nuklearka. Razdelili smo čez 70 ton pošiljek z vodo, hrano, odejami poštiljenju, hajgenski paketi oblačili in gorivo. Naši mladi samski so se javili, da bodo darovali svoj čas, da bodo poiskali pogrešeni člani, tako da so uporabili splet, socialne medije in druge sodobne komunikacije načine. Člani jim pomagajo, s kateri, ki jih je priskrbela cerkev, na področji, ki so težko dostopni z avtomobili. Projekti služenja za zbiranje higienskih in čistilnih paketov so organizirani ogromno in oddelki v Tokiju, Nagoji in Osaki. Doslej je več kot 4000 prostovoljcev darovalo čez 4000 ur služenja. Še naprej bomo pomagali japonski in vsakom področju, kjer sledenju potrebujejo. Moji braći in sestre, zahvaljujem se vam za vero in predanost Evangeliju, za ljubezen in skrb, ki jo iskazujete drug drugomu in za služenju, ki ga nudite v delki in vejah in kolik in okrožjih. Zahvaljujem se vam tudi, ker zvesto plačujete desetino in darovanje ter za radodarnost, s katero prispevate v druge cerkvene sklade. Do konca leta 2010 je služilo 5000 misionara u 340 misiona po svetu. Misionarsko delo je Julijanska kraljevstva. Naj vam predlagam, da bi česte zmožni mora premisli da bi prispevali u splošni cerkveni misionarski sklad. Torej, bratje in sestre, nesporno bi že radi prisluhnili sporočilom, ki so za nas pripravljene danas in jutri. Tisti, ki nas bodo nagovorili, so iskali nebeško pomoć in vodstvo. Ko so pripravljali svoje sporočilo, molim da bi nas navdal Gospodov duh in da bi bili dvignjeni ter navdihnjeni, ko bomo poslušali in se učili. Moj molitev. Po imenu Jesusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters,
moji bratia i sestre po svetu, ta dopodnan smo prišli prisluhnih prorokovomu glasu. Pričujem da je glas, ki smo ga preokar slišili, glas današnjega živega Božjega proroka na zemlji, predsednika Thomasa S. Monsena. Kako blagoslovljeni smo zaradi njegovih naukov in zgleda. Letos imamo vsi priložnost, da pričujemo besede prorokov v Novi zavezi. Medtem ko gre pri Stari zavezi za preučevanje prorokov in ljudi, se Nova zaveza osredotoča na življenje in vpliv edinega človeka, ki je prišel na zemljo z dvojnim državljanstvom, nebeškim in zemljskim. Naš odrešenik in odkupitel Jezus Kristus. Današnji svet je tako nasičen s človeškimi nauki, da zlahka pozabimo in izgubimo vero v to zelo pomembno poročilo o odrešenikovem življenju in delovanju v Novo zavezo. Ta sveta knjiga je osrednjega pomena za zgodovino svetih pisov, prav kakor je odrešenik sam središče našega življenja. Moramo se obvezati, da jo bomo preučevali in ohranili v spominu. S preučevanjem Nove zaveze lahko odkrijemo dragoceni bisere modrosti. Vedno uživamo v branju Pavlovih poročil, ki je podoval in ustanavljal cerkev zlasti njegovih naukov Timoteju. V četrtem poglavju Pavlovih zapisov Timoteju beremo, to zapoveduje in uči, bodi pa vernim zgledu besedi, vedenju, ljubezni, veri in čistosti. Ne spomni se boljšega načina, kako začeti oziroma ustrajati v tem, da smo vernim zgledu, ko je ta, da spoštujemo sobotni dan. Že od začetka stvarjenja sveta je bil en dan od drugih posvečen in Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil. Celo Bog je na ta dan počival od svojega dela in pričakuje, da bodo tako delali tudi njegovi otroci. Izraelovim otrokom je zapovedal, spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Vzorec spoštovanja sobotnega dne mora vsebovati čaščenje. Ko sta Adam in Eva prišla na zemljo, jima je bilo zapovedano, naj častita Gospoda, svojega Boga, in darujeta prvence svoje drobnice kot daritev Gospodu. V prispodobi žrtve očetovega edinorejenega. Žrtvovanje živali je Adamove potomce spominjalo, da bo nekega dne Božje jagnje, Jezus Kristus, za nas žrtvoval svoje življenje. Odrešenik je vse življenje govoril o tem žrtvovanju. Na večer njegovega križenja so se njegove besede izpolnile, ko je Jezus učence izbral v zgornji sobi, proč od zmede sveta je uvedel zakrament Gospodove večerje. Medtem, ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel, vzemite, jejte, to je moje telo. Nato je vzel kelih, je zahvalil, jim ga dal in rekel, pite iz njega vsi. To je namreč moja krvi zaveze, ki se priliva za mnoge v odpuščanje grehov. Od tedaj naprej je odrešenikova odkupna daritev postala veliko in posledne žrtvovanje. Ko si je odrešenik po svojem ustajenju prikazal na ameriški celini, je učencem podelil svoje duhovništvo in upeljal zakrament rekoč. In to si boste vsele prisedevali delati, prakakor sem jaz razlomil kruh in ga blagoslovil in vam ga dal. In to bo poričevanje očetu, da se me vsele spominjate, in če se me boste vsele spominjali, boste ob sebi imeli mojega duha.
to be with you. It is remarkable.
Tre se ne livo je, da se je celo u mračnom obdobju odpada ta uzorec čašćenja sobotnega dne in zakramenta na različne načine še vedno izvajo. Ko je bio evangelij obnovljen, so se trije apostoli Peter, Jakob in Janez, ki so prvi prejeli zakrament odrešenika, prikazali Josephu Smithu in Oliveru Cowderu. Pod njihovim vodstvom je bilo obnovljeno duhovniško polnomočje, potrebno pri blagoslovu in razdelitvi zakramenta med člane Cerkve Jezusa Kristusa. To duhovniško polnomočje, ki ga je odrešenik podelil svojim prerokom in apostolom, tipa nam, se danes nadaljuje na zemlji. Mladi duhovniški brati po svetu se za udejanjenje duhovniške moči pripravijo tako, da iskreno spolnujejo zapovedi in živijo po evangelijskih merilih. Če ti fantje duhovno ohranijo čiste roke in ne omadežvalno srce, zakrament pripravijo blagoslovijo in razdelijo na odrešenikov način, ki ga je svojim dejanjem določil pred 2000 leti. Zakrament je v središču našega čaščenja sobotnega dne. V nauku in zavezah nam Gospod vsem zapoveduje naj gremo, če se želimo v večji meri ohraniti neomadeževanje od sveta, v hišo molitve in svoje zakramentne darujemo na njegov sveti dan. Kajti to je resnično dan, ki nam je določen za počitek od našega dela in za izkazovanje pobožnosti najvišjemu. In ta dan naj ne bi delali nič drugega. Če pomislimo na vzorec sobotnega dne in zakramentna v svojem življenju, vidimo, da Gospod od nas pričakuje troje. Prvič, da se ohranimo neomadeževane od sveta. Drugič, da gremo v hišo molitve in darujemo svoje zakramentne. In tretjič, da počivamo od svojega dela. Veličasno je biti kristjan in živeti, kakor pravi Kristusov učenec. O nas je rekel, niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Da bi se ohranili neomadeževane od sveta, od nas pričakuje, da se na sobotni dan izogibamo takšnim posvetnim motnjam, kot je poslovanje in rekreativne dejavnosti. Verjamem, da prav tako želi, da se primerno oblačimo. Mladi ne marajo menijo, da se staro, reklo, nedeljsko obleko zastarilo, vendar vemo, da takrat, ko nedeljsko obleko nadomestimo z vsakdanjo, temu sledi tudi obnašanje in dejanja. Seveda ni potrebno, da bi bili naši otroci v lepa nedeljska oblačila oblečeni do večera, vendar jim s tem, ko jih spodbujemo, kakšno oblačila naj nosijo in kakšne dejavnosti naj načrtujejo, pomagamo, da se pripravijo na zakrament in ves dan uživajo v blagoslovih slednjega. Kaj pomeni darovati zakramentne Gospodu? Priznamo, da vsi delamo napake. Vsak od nas mora nebeškemu očetu in drugim, ki smo jih nemara prizadeli, priznati grehe in zmote ter jih odpustiti. Sobotni dan nam nudi dragoceno priložnost, da Gospodu darujemo te svoje zakramente. Gospod je rekel, naj pomnimo, da na ta Gospodov dan darujemo svoje daritve in svoje zakramente najvišjemu, priznajivojoč svoje grehe bratom in pred Gospodom. Starešina Melvin J. Ballard je rekel, želimo, da vsak sveti iz poslednjih dni pride k zakramentni mizi, saj je to kraj za samo poizvedovanje, za samo učivanje, ker se lahko naučimo, da se izboljšamo in spreminimo svoje življenje ter postanemo ubrani v znavki cerkve ter z drugimi brati in sestrami. Če zakrament vzamemo vredni, pričujemo, da smo voljni prevzeti odrešenikovo ime in spolnjevati njegove zapovedi in se ga vsele spominjati. Da nás pouzeli spremlo njegov duch. Tako obnovimo krstno zavezo. Gospod je učencem zatrdil, da se bodo potem vsakič spominjili tiste ure, ko je bil z njimi. Včasih v počitku od svojega dela mislimo kot zgolj na to, da pustimo balirko za stiskanje sena stati na polju in da na vrata trgovina obesimo napis zaprto. Vendar delo v današnjem svetu vključuje vsakdanje delo v našem življenju. To pomeni posel, ki ga lahko opravimo doma, športna tekmovanja in druga opravila, ki nas odvračajo od čaščenja sobotnega dne in priložnosti za služenje. Svetimi stvarmi ne bodo površinski, je Gospod razodel prvim svetim, kot da bi naš želel spomniti, kaj je rekel učencem. Sobota je ustvarjena zaradi človeka, in ne človek zaradi sobote. Brati in sestre, v teh poslednjih dneh nasprotnik uspe, če popustimo v svoji predanosti odrešeniku, zanemarjamo njegove nauke v Novi zvezi in drugih svetih spisih, ter nič več ne hodimo za njim. Starši sedaj často otroke učimo naj bodo zgled vernikov tako, da se udeležujejo zakramentnega sestanka. Pomagajte jim, da bodo v nedeljo zjutraj spočiti, primerno oblečeni in duhovno pripravljeni, da bodo vzeli zakramentne simbole in prijeli moč Svetega Duha, ki razsvetljuje, izgrajuje ter plemeniti. Naj vašo družino navdaje ljubezen, ko boste ves dan častili sobotni dan in ves doživljali njegove duhovne blagoslove. Pokličte svoje sinove in hčere, naj ostanijo in zasijajo s posvečanjem sobotnega dne, da bo njihova luč merilo narodom. Ko minevano leta, še večkrat spomnim sobotnih dni svoje mladosti. Še vedno se spominjam dne, ko sem kot diakon prvič razdeljeval zakrament ter steklenih hožarkov, ki sem jih razdeljeval našim oddelčnim članom. Pred leti so v mojem rodnem mestu prenovili cerkveno zgrabo, v Abonu pa je bil zaprt predel. Ko ga so ga odprli, so odkrili stekleni kožarke, ki so bili tam skriti več let. Enega so mi dali za spomin. Spomnim se tudi zelenega vojaškega kovčka, ki smo ga marinci nosili s seboj. V kovčku je bil lesen pladen in zapakirani zakrmentni kožarki, da smo bili lahko celo v vojnih bojnih in obupu blagoslovljeni z mirom in upanjem Gospodovih večere. Ko pomislim na tiste zakrmentne kožarke, me nadaje hvaležnost, da je bil odrešenik svete voljan izpiti grenko časov zaradi meni. Ker pa je storil, lahko samistim rečem, moje časa je pripolna, blagoslovo njegove neskočne in večne odkupne daritve. Na ta dan pred sobotnim dnem, ko začenjamo to veliko konferenco, se spominjamo blagoslovov in priložnosti, ki jih bomo prejeli, če se bomo vsak teden udeležili zakramentnega sestanka v Doliki v Vejah. Pripravimo se na sobotni dan in se obnašamo tako, da bomo priklicili tiste blagoslove, ki so obljubljeni nam in našim družinam. Kot posebna priča, pričujem, da je največja radost, ki jo v tem življenju prejmemo, hoja za odrešenikom. Molim, da bi izpolnjevali njegove zapovedi tako, da bomo njegov posvečeni dan ohranili svet. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Božji Oče, svoje duhovne sinove in hčerke, kot otroke pošilja na zemljo. U družine pridejo kot dragoceni dar s božansko naravo in osodo. Nebeški Oče ve, da so otroci ključ, ki nam pomaga, da mu postanemo podobni. Od otrok se lahko tako veliko naučimo. Ta pomemna resnica je bila očitna pred nekaj leti, ko je en od 70-terih prejel zadolžita v Hong Kongu. Obiskal je odele, kjer so se spodpadili s različnimi težavami. Ko je škof opisal njihove razmere, je ta generalna osebnost sačutila, da morajo člani plačevati desetino. Škofa je skrbelo, kako bo ta na svet izvršil. Premislil je in se odločil, da bo šel do nekaj najzvestejših oddelčnih članov in jih prosil, naj plačujejo desetino. Naslednjo nedeljo je šel v osnovno. Otroke je poučil o gospodovem zakonu desetine in vprašal, če bi bili pripravljeni plačati desetino denarja, ki so ga zaslužili. Otroci so rekli, da so in so. Škof je kasneje šel od odraslih v oddelku in jim povedal, da zadnji 6 mesecev njihovi zvesti otroci plačujejo desetino. Vprašal jih je, če bi bili pripravljeni slediti zgledu teh otrok in narediti enako. Ljudje so bili tako ganjeni nad tem, da so naredili, kar je bilo potrebno, da so plačili desetino. In zapornice nebeso se odprle. Zaradi zgleda teh zvestih otrok je oddelek rasel v poslušnosti in pričevanju. Jezus Kristus je bil tisti, ki nas je učil, naj se zgledujemo po otrocih. V Novi zavezi je zapisano, kaj je govoril apostolom, ko so se prerekali, kdo je največji v nebeški kraljestvu. Jezus jim je odgovoril skratko, vendar močno ponazoritvijo. K sebi je poklical otroka, ga postavil med nje in rekel, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. Kaj bi se morali naučiti od otrok? Kakšne lastnosti imajo in kakšen zgled dajejo, ki nam lahko pomaga pri duhovnem razvoju? Ti dragoceni Božji otroci pridejo k nam z vernim srcem. Navdaja jih vera in so dojemljivi za navdih duha. Poosebljajo ponižnost, poslušnost in ljubezen. Pogosto so prvi, ki imajo radi in prvi, ki odpustijo. Naj vam povem nekaj izkušenj, kako nam otroci lahko blagoslajajo življenje s svojim nedožnim, toda močnim zgledom Kristusovih lastnosti. Tad majhen dveletni deček je šel nedavno z mamo v galerijo, v kateri je potekala posebna razstava čudovitih odrešenikovih slik. Ko sta šla mimo teh slik, je slišala, kako je fantek spoštljivo govoril ime Jezus. Pogledala ga je in videla, kako je prikrižal roke in sklonil glavo, ko je gledal slike. Ali se od tada lahko naučimo nekaj o ponižnosti, spoštljivosti in ljubezni do gospoda? Lansko jesen sem v Armeniji opazovala 10-letnega fanta. Ko smo čakali na začetek zakramentnega sestanka, je opazil, kako je prišla najstarejša članica veje. On je bil tisti, ki je šel hitro k nje in jo ponudil roko, da bi ji pomagal pri hoji. Pomagal je do prve vrste v kapeli, kjer bi bolje slišala. Ali se iz tega prijaznega dejanja lahko naučimo, da so tisti, ki so največji v gospodovem kraljestvu, tisti, ki iščejo priložnosti za služenje? Katie, deklica v osnovni, nas je učila svojim vplivom, ki ga ima na družino. Hodila je v osnovno, kjer jo je pretegnil evangelijski nauk. Z več vere in pričevanjem je Katie pustila sporočilo staršem. Napisala je, da so evangelijske resnice našle dom v njenem srcu. Povedala jima je, da hrepeni potem, da bi se izbližila s nebeškim očetom in da bi se njena družina pečatila v templju. Preprosto pričevanje drage hčerke se je starša zelo močno dotaknilo. Katie je z družino prejela svete tempelske uredbe, ki so družino zavečno povezale. S svojo zaupljivostjo in zgledom vere je družina pomagala do večnih blagoslovom. A nam lahko njeno iskreno pričevanje in želje, da bi sledila gospodovemu načrtu pomagata, da bomo jasneje videli, kaj je najpomembnejše? Naša družina se uči od bližnjega sorovnika 6-letnega Liama. Lani se je bojeval s hudim možanskim rakom. Po dveh zahtevnih operacijah je bilo odločeno, da bo potrebno tudi obsevanje. Med temi zdravljenih bi moral biti popolnoma sam in ležati čisto pri miru. Odločen je bil, da bo, če bo očetov glas samo slišal po zvočniku, ležal pri miru brez pomirjeval. V teh težkih trenutkih moj oče spodbujajoče in ljubeče govoril: Liam, čeprav me ne moreš videti, sem tukaj. Vem, da zmoreš. Rad te imam. Liam je uspešno prestal 33 obsevan, med katerimi je bil čisto pri miru. To je bilo junaško dejanje, za katerega so zdravniki menili, da za nekoga tako mladega ne bo možno brez pomirjeval. Po mesecih bolečine in težav je bil Liamov optimizem močen zgled, da se s težavami soočimo z upanjem in srečo. S svojim pogumom je navdihnil številne ljudi. Od Liama se vsi učimo pomembne lekcije, lekcije od odločitvi za vero in zaupanja v nebeškega očeta. Tako kot Liam, tudi mi ne moramo videti očeta, lahko pa slišimo njegov glas, ki nam bo dal moč, ki jo potrebujemo, da bomo prestali življenjske izzive. Ali nam Liamov zgled lahko pomaga, da bomo bolje razumeli besede kralja Benjamina o tem, da moramo postati kot otroci, ubogljivi, krotki, ponižni, potrpežljivi? Ti otroci dajo zgled nekaterih lastnosti, ki jih moramo razviti, da bomo lahko vstopili v nebeško kraljestvo. So svetli duhovi, na katere svet še ni vplivo, dovzetni za učenje in navdani z vero. Ne čudi, da ima odrešenik še posebej rad majhne otroke. Med neverjetnimi dogodki odrešenikovega prihoda v Ameriko izstopa njegovo blago poučevanje otrok. Očividno je pristopil k vsakomu otroku in drugega za drugim je vzel njihove majhne otroke in jih blagoslovil in molil za njega očetu. In ko je to storil, je ponovno zajokal in spregovoril je množici in jim dejal: Poglejte svoje male. Starešina M. Russell Ballard nas je učil o pomembnosti odrešenikovega svarila naj pogledamo svoje male, ko je rekel: Pozorni bodite na to, da ni rekel: Bežno jih poglejte oziroma občasno jih opazujte. Rekel je, da jih moramo pogledati. To razumem tako, da bi jih morali videti z očmi in srcem. Morali bi jih videti in biti hvaležni za to, kar v resnici so. Duhovni otroci nebeškega očeta s božanskimi glasnostmi. Nikjer ni popolnejšega kraja, kjer bi lahko pogledali svoje male kot v družini. Dom je kraj, kjer se lahko skupaj učimo in rastemo. Čudovita otroška pesem nas uči. Bog nam je dal družine, da bi nam pomagal, da bomo postali, kar želi. Tako izraža ljubezen, kajti družina je od Boga. Doma v družini, v ljubečem vzdušju lahko bolje vidimo in smo hvaležni za božanske lastnosti njegovih duhovnih otrok. Doma v družini se v srcu ohmeščamo in se v ponižnosti želimo spremeniti, da bi postali bolj podobni otrokom. S tem postanemo bolj podobni Kristusu. Ali so vam nekatere življenjske izkušnje vzele verno srce in vero, kakršno imajo otroci in ki ste jo vi nekoč imeli? Poglejte otroke v svojem življenju. Na to jih ponovno poglejte. Morda so to otroci v vaši družini, če cesto oziroma v vašem oddelku. Če se želimo učiti in smo pripravljeni slediti zgledu otrok, imajo lahko njihove božanske lastnosti ključ, ki odpira našo duhovno rast. Vselej bom hvaležna za blagoslov mojih otrok. Vsak me je naučil lekcije, ki jih potrebujem. Pomagali so mi, da sem se spremenila na bolje. Ponižno, toda brez dvoma pričujem, da Jezus je Kristus. On je tisti popolni sin, ubogljiv, krotek, ponižen, potrpežljiv, i neodan zlubeznio. Molim da je po usako našile oslediti njegovomu zgledu, da bo postao kod majhen otrok i se tako vrnio v nebeški dom. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Last October,
Lani Swabala Geno Scoopai Sarashino Lil L. Anderson and Sister Anderson Ocorobio Argentini Pripolaga New Tamilga Kamila Templia Ko Yeo Navadi Yobredu Sledila Tiscona Conferenza. Novinarka Knibla Chlanitsa Nashi Cerque Ye Pripompin. Ponile da je upazla kako moški lepo ravno svojo ženo. Na to je nepričakovano uprašila, je to resničnost ali narednost? Prepričan sem da je med našimi člani videla in občutila nekaj drugačnega. Morda je zaznala žel članov da sledijo Kristusu. Takšno željo imajo člani po vsem svetu. Obenem pa si milioni, ki niso člani cerkve, prav tako želijo hoditi za Kristusom. Nedavno so nam je na mojo ženo naredili tis ljudje, ki sva jih videla in Gani in Nigeriji. Večina jih ni bila članov naše cerkve, bila sva srečna, ko sva iz več pogovorov. Doma na automobili, na stena in na oglasih zaznala njihovo željo, da bi hodili za Kristusom. Nikoli prej nisva videla toliko krščanske cerkve, ki bi bila tako bliže drugi. Kod sveti iz poslednjini imamo nalogo da milijono takšni, kod so ti pobavimo da pridijo in vidijo kaj lahko naš cerkev doda dobremu, ki ga že imajo. Vsak človek skatere koli celine podobnega pasu oziroma kotere lahko sam ve, da je prerok Joseph Smith u videnju videl očeta in sin. Ve lahko, da so nebeški si obnovili duhovništvo in da je Mormonova knjiga šena zaveze Jezusa Kristusa. Eno je rekel, da je bila pravičnost poslana iz nebes in da je bila resnica poslana iz zemlje. Da bo pričevala o očetovom edinorojencu. Odrešenik je obljubil, kdor hodi za mnoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Kristusovi priuvrženi živijo, ko je živel odrešenik in hodil v luči. V kakšni meri mu sledimo, lahko vidimo iz dve glasnosti. Prvič, pravi Kristusovi privrženici so ljubeči ljudi. Drugič, pravi Kristusovi privrženici sklenijo izpolnjujo zaveze. Prva lasnost ljubečega človeka je verjetno tisto, kar je novinarka, v korobi opazila pri člani naše cerkve. Kristusu sledimo, ker ga imamo radi. Kod rešeniku sledimo iz ljubezni, sledimo njegovomu zgledu. Zaradi ljubezni je bio odrešenik poslušen očetovi voli, ne gledi na okoliščini. Odrešenik je bio poslušen celo, ko je to pomenilo veliko telesno in duševno bolečino, celo takrat, ko je bio bičen in zasmehovan, celo takrat, ko so ga sovražniki močili in so ga prijatelji zapustili. Odkupna daritev, ki je edinstveni del odrešenikovega delovanja, je največji izraz ljubezni v človeški zgodovini. Kazan za naš mir je padla nan in po njegovih rana smo bili ozdravljeni. Tako kot je Kristus sledil očetu, ne glede na okoliščine, bi morali slediti njegovomu sinu. Če bomo to delili, ni važno s kakšnim preganjanjem, zalošću, trpljenjem oziroma strnom zmesu se soočimo, nismo sami. Kristus nam bo pomagal. Njegovo blago milosti nas bodo okrepili ne glede na okoliščine. Če bomo hodili za Kristusom, bo to morda pomenilo, da se bomo morali odreći številnim dragocenostim, ko je istorija Moaba Rutka. Kod novost preobrnika je zaradi ljubezni do Boga. Najmo se postile vse, da bi živela po veri. To lahko tudi pomeni, da se opremo težavom in skušnjam Jožefa, so mladosti prodali suženstvo. odpěli soga stranu od sega, který měl rád kasné je byla někova krepost, zkušňa, zkušňavý se je uporo in řekl, kako najstorí, torej storím tako veliko hudobio in se pregrešim zoper Boga. Njegova ljubezen do Boga je byla močnejša od vsake zkušňavy. Danas imamo sodobne rute in Jožefe po vsem svetu, ko je brat Jimmy Olivera in Guayaquil iz Ecuador prejel klic na misijon, so se njegovi družinski člani, ki so bili člani cerkvi, soočili s rešničnimi težavami. Na dan odhoda mu je bilo rečeno, da bo družino izgubil, če bo odšel, in odšel je s srdim srcem, ko je bil na misijonu, ga je mama prosila, naj tam ostane dalje, ker so sprejel mi toliko blagoslovo danes, brat Olivera služi kot koski patira. Prava ljubezen do Kristusa nam daje potrebno moč, da hodimo za njim. To nam je pokazal sam Gospod, ko je Petra tijekrat uprašil, ali me ljubiš. Potem, ko je Peter ponovno potrdil, da ima Gospoda rad, mu je Gospod povedal o prihajoči težava. Na to je prišel klic, hodi za mano. Vprašanje, ki ga je odrešnik zastavil Petru, je lako namenjeno tudi nam. Vprašanju, ali me ljubiš? Sledič klic, ki dejanjem hodi za mano. Ljubezen je močen vpliv v naši prizadevanji, da bi bili poslušni. Ljubezen do odrešnika na navdihu, da izpolnjujemo njegove zapovedi. Tudi ljubezen do matere, očeta, zakona lako navdihnjeni. Kako Gospod ljubezen izkazujemo, če se ustavimo, pomagamo drugim. Če smo povsem iskreni in pošteni vse stvari in če sklenimo izpolnimo zaveze. Druga lastnost, ki jo imajo Kristusovi privrženci, je sklepanje izpolnjevanje zavez. Moroni je poudaril, da je prelita Kristusova kri očetova zaveza za opuščanje vaših grehov, da boste postali sveti brez madeža. Prorok Joseph Smith je učil, da so bile v nebesi zaveze sklenjene. Še pre nje bile organizirane zemlje, starodani preroki in patrani so sklenili zaveze. Zgled je dal sam odrešeni, krstil ga je nekno s polnomočom, da bi se spolnil s pravičnost. Odrešenik je s krstom očetu pričeval, da bo izpolnjeval vse njegove zapovedi. Tako kot v starih časi, tudi mi hodimo za Kristusom in preko duhovniški ured sklenimo zaveze. Sklepanje zavez je nekaj, kar lahko milijoni, ki niso člani naše cerkve, dodajo k dobrim stvarem, ki jih že imajo. Sklepanje zavez je izraz ljubezni. V nekem smislu mu rečemo, da hodil bom za teboj. Zaveze vključijo obljube večnega življenja. Vse skupaj se bo išlo v naše dobro, če bomo hodili pokončno in pomeli zaveze. Zaveze moramo skloniti in spolnjevati, da bomo prijeli obljube, ki jih nudijo. Če bomo imeli odrešenika radi in obnavili zaveze, nam bo to pomagalo, da jih bomo izpolnjevali. Udeležba pri zakramentu je eden od načinov, kako se spomni svoj zavez. Drugi način, da gremo pogosto v tempel. Spominjam se mladega poročenega pare iz Južne Amerike, ki sta se želela ločiti, ker se nisi razumela. Duhovniški voditelj jim je svetoval, naj greste v tempel in se po sebi osredotičite na besede in blube zavez, ki se tam sklepajo. To sta naredila in njun zakon je bo rešen. Moč zavez je večja kot katerakoli težava, s katero se soočimo. Tisti, ki niste dejavni o evangeliju, prosimo, vrnite se.
Občuti te blagoslove, ker ste prepoznali in obnovili zavese, tako da ste vzeli zakramere in odšli v templu. To je izraz ljubezni in kaže na pripravnost, da želite postati pravi Kristusovi privrženci. Zaradi tega boste vredni vseh obljubljenih blagoslovo. Tisti, ki niste člani cerkve, pozivam, da udejanjate vero, se pokasate in postanite vredni, da boste prijeli krstno zavezo cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjini. S tem boste nebeškemu očetu izkazali ljubezen in pripravljenost da bi hodili sa Kristusom. Pričujem, da bomo srečnejši, če bomo udejanjali nauke Evangelije Jezusa Kristusa. Če si bomo prizadevali, da bi hodili za njim, bomo deležni nebeških blagoslov. Vem, da se bodo njegove obljube izpolnili, če bomo sklenili in izpolnjivali zaveze ter postali pravi Kristusovi privrženci. Pričujem o njegovi veliki ljubezni do vsakega od nas in to delam v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor
in občestvo bo se sedaj zapelo hvalnico, vem da odrešenik živi. Po tej hvalnici nam bo spregovoril starešina Ken F. Richards od 70-teri, za njim bo govoril starešina Quentin L. Cook iz zbor 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico, I know that my Savior loves me.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a surgeon,
своим поклицем Жулиенію Семсі перед цією акваріос з тему болечини. Заради кірюшки посего сем'ю моро призадеяти скорею сактаном влико призадеван сем на то ложу у то, даби болечину імел ублажу. Примішива сем о намену болечини. Ніхче од нас не розете на Жулиенію болечини. Відео сем кокосо се людже зло различно отзивали на ню. На гетері со се уєзі обвернули Бога. Мед тим, ко со другі допушли, да їх є терплєнію приверило ближе к Богу. Какор бів сем туди сам же обчута болечину. Болечина є уроді при поступку з раєм. Погосу нашу чи потерпежливості морда, зато за болника управимо термін пацієнт. У англійщині то поменітисті, кі є потерпежливо старішина. Орсен Ф. Уитні є записав, «Нобена болечина, кі є постанемо, нобена прискушення, кі є іскусмо низаман». Все то є потребно за наші шолення, за розвой такшній ласності, кот є потерпежливост, веротерност і понижност. Правом болечина, терпліне, терно дело, інциске нам омогочило тісте шолення, кі смо прийшли сем придобити. Подобно є старішина Роберт і Хелсдейл. Болечина вас привіде у понижност, кі нам омогочило поглобнє приміщування. То є іскушення, за катере згем флешен. Та сем є престол, спознал сем, да ста телесна болечина зрайні, телесна потешки операції, невероятно подобно душевні болечини зрайню душі при поступку касання. Нінюно да є усе наші торплені зрайні наші крилі, непричакувані догодки, нас прутуючи, сі розірма, жалостні околищі, ненадне болезнен цело смерть, со округ нас, нас у наші іскушні, на землі призаденні. Полег тега лако стіс, ке терпимо заради діян других. Лех є опазан, да є яко велико претерпел заради осорно своїх братов. Наспротування є дел на черт срече небешкого очета. Усі се з тим двол сречимо, да се зачнемо заверити любезне нашого очета і наші потреби по одрешенікові помочі. Одрешенік не тихий опозвалець. Зло добро ін скрайно опозна болечине, з катерами се соочмо, терпі болечине усе люди, да болечине усакого живого біття, тако мошки, женск, коротрок. Ближмо се торе за опностю престолу милості, да бомо досегли осмілення і нашли милост, ки нам бо у правом тренутку помагла. У часі смо у худі болечине скушені, да бі упрашли, але ні веч бальзама у Гіліаду, ні там новенага зравника. Причуєм, да є отговор да, є зравник. Откупна дарита Єсуса Крісуса займе усе те погоє на мене смертності. Є паще нека друга верса болечина, за катеру смо отговорні. Духовна болечина лежі глибоко у нашій душі, і ньо лако обчутимо, кот неогласливо, і цицер до нас перетреса, не зрекли в грозу, какор я описал Ама. Ісхає із наші грешні деян, поманьке касання. Туди за то болечино є зравило, ки універсално і абсолютно. Приємемо га од очета, прекосина є, за усаку од нас, ки приправи наредити усе, кари є потребно за касання. Христос є рекол, «Се мартори не босте вернили камені, і се спреобрнили до вас о здраві». Христос сам є учил, «Мой Отче ме є послал, да бому здигні на криш, і да би, ко бому здигні на криш, лахо притегнил усе люди ка себе. Зато бом гледе на Отчетово помоч притегне люди ка себе. Не море є нігово найоцінніше дело, прав непрестанно тарно дело з усаким од нас, та нас двігує, благослає, крепі, попира, води і нам отпуща. Прав какор є нефі віду у віденню, є було велико Христосового делування на землі, посвеченого благославленню і здравленню болні заради разноверсні болезні, телесні, душевні і духовні. І віду сем множиці люди, ки со бли болні і ки со їх призадели усаковерсні болезні. І ангел, ми є усе то показал і змочив Божьего ягнята со были оздравлены. Ама я тури пророковал, да Бог шел далее, и терпел болечине и стиски с скучнями у всякой версии нашей, Бог превзел болечине и болезни своего людства. Да Бог полный смеления, да Бог по месу ведал, како попирати свое людство, глядя на нюхове слабости. Некога позднего вечера, ко сам бью в больнице, то кратко болник и не кот зралник, сам те верзе ведно снова прибирал. Промышлял сам, како е то сторено, за кого, кай е потребно, да острежаш. И то како отпущене грехо, але си моримо негова любезен и помочь заслужити, ко сам о тем промышлял сам спознал, да се е Христос одлучил, да бо в своем жилению на земле обчутил болечине и стиски за то, да нас поразумел, мора моримо туди ми искусити глобини стания смртника, за то, да би разумели Бога и наше вечне намене. Председник Хенри Б. Айрен е учил, утелажбо нам бо, ко бомо в стиски морали чакати на одрешеникову облюбленную тулажбу, да заради своих искусстве, како нас оздравити и нам помогати. Вера в то мощь, па нам бо дала потерпежливост, ко бомо молили, делали и чакали на помощь. Сгол из разодечи би лако ведал, како нам помогати, вендар се е то одлучил спознати, тако да е усе доживел. Чистий вечер сем обчутил, да мен югови любечи роки обямео. На узглавник со капляли моли сози и хвалечности, ко сам каснее о Евангелию по Матею брал о Христосовом делованию на земле и сам откурил ше некай, кој је пришел, со јих приведели к нјему велико и оздравил је усе болнике. Оздравил је усе, ки со пришли к нјему, никога ни послал проч. Старшина дала нечог, ше очи оздравил је очи, благослови придеја на различни начини. Усак па осреза нашим осебним потребам, ката ки нас најбол познаве. Учаси оздравител од прави болезен, али нам лајше бреме. Учаси па смо оздравени тако да приемамо моќ, али разумевани, али потрпежливости, да принашемо бремена ки са нам наложена. Нам одговаре прав тако, како је сем. Усе ки бора пришли, бо Језус објел својми роками. Негова моќ лако оздрави усе душе. Всако болечино је моќ ублажити. Наши тукајшни размери се морани бора тако спремнили наше болечино скрб трпљене. Опасал сем да отроци же по нарави боли спремен моја болечино трпљене. Понижно он крок кој отио принашил, обчутил сем лепега, prijetnega duha, ki obdaje te male. 13-letna Šeri je prestala 14 urnu operaciju tumora na hrbtenjači, ko se je prebudila iz narkoze na intensivnom odelku, je rekla, očka, teta Šeril je tukaj in dedek Norma in babica Brown tude. Očka, kdo pa stoji poleg tebe? Vidite je kako ti, leda je više, pravi da je tvoj brat Jimmy. Stric Jimmy je umrl pri 13-ih zaradi uneća. Šeri je skoraj eno uro opisovala svoje obiskovalce, ki su bili usi premenuli družinski člani. Na to je črpanje zaspala. Kasneje je četu dejala oči. Усі отроці тукай на інтенсі моделку і маю ангели, ки їм помагаю. Усім нам є рекол, да смо майхні отроці, і да ще не моримо принести усега, да моримо расти у милості і спознанні ресниці. Рекол нам є майхні отроці, і най се не боїмо, кер смо нігові, он па є у нашій среді, і не добрий пастір. Наш найвечий тукайшній осебній ісію є, да постанемо святі преко Христосово откупно дарітве болечина, ки йові і няз дожилімо, є мора там, кер є та поступок найбол одмірен. У скрайності лако постанемо, како отроці у серцю, понижні у себе, ім потерпежливо молимо, ім делимо, ім чакмо. На оздравител своє душе, ім тлесе прав, како Йоб, bomo potem ko nas bodo preiskušeni pričistili i postali kako zlato. Pričujem da je Jezus naš odrešenik, naš prijatelj, naš zagovornik, veliki zdravnik, veliki zdravitelj. U njem lako najdemo mir, intulažbu, in pred bolečinom grehi. Če bomo li prišli k njemu s ponižnim srcem, njegovu milost zadostuje v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Author and historian Wallace Stegner.
Pisac in zgodovinar Wallace Stegner je pisal o selitvi in zbiranju mormonov v dolini Slanega jezera. Naše vere ni sprejel in v marsičem je bil kritičen. Vseeno pa je bil navdušen nad predanostjo in junaštvom naših prvih članov cerkve, zlasti žensk. Rekel je, njihove ženske so bile neverjetne. Danes ponavljam to misel. Naše ženske svetih iz poslednjih dni so neverjetne. Bog je ženskom naklonil božanske lastnosti moči, kreposti, ljubezni in pripravljenost na žrtvovanje, da bi vzgojile prihodnje rodove njegovih duhovnih otrok. Nedavna študija v Združenih državah kaže, da ženske vseh ver po goreči verjamajo v Boga in se udeležujejo več verskih bogosluži. Vernejše so skoraj v vseh pogledih. Nad tem rezultatom nisem bil presenečen, zlasti, ko sem pomislil na predvladujočo vlogo družin in žensk v naši veri. Naš nauk je jasen. Ženske so hčere nebeškega očeta, ki jih ima rad. Žena je možu enakopravna. Zakonska zveza zahteva popolnopravno partnerstvo, ko žena in mož tesno sodelujeta, ki bo poskrbela za potrebe družine. Vemo, da imajo ženske vključno s tistimi, ki si prizadevajo živeti po evangeliju veliko izzivov. Predvladujoča lastnost v življenju naših pionirskih prednikov je bila vera sester. Ženske imajo zaradi božanske narave največji dar in odgovornost, da skrbijo za dom in otroke ter vzgajajo doma in še druge. Glede na to je bila vera sester, ki so bile pripravljene zapustiti dom in iti čez planjave in neznano navdihujoča. Junaške zgodbe o tem, kaj vse so te pionirke žrtvovali in dosegle, ko se šle čez planjave, je neprecenljiva dediščina cerkve. Ganjen sem nad zgodbo Elizabeth Jacksona, kateri mož Aaron je umrl po zadnjem prehodu reke Plate z Martinovo skupino s tizmi. Zapisala je, ne bi rada poskušala opisati, kaj sem odčutila, ko sem ugotovila, da sem v takšnih okoliščinah postala vdova s tremi otroki, verjamem, da bo moje trpljenje za evangelij posvečeno v moje dobro. Obrnila sem se na gospoda njega, ki je obljubil, da bo mož vdovom in oče sirotam. Obrnila sem se nanj in priskočil mi je na pomoč. Elizabeth je rekla, da je zgodovino pisala za tiste, ki so šli skozi podobne izkušnje v upanju, da bodo njihovi potomci volni trpeti in vse žrtvovati za Božje kraljestvo. Verjamem, da se ženske v cerkvi danes soočajo s tem vzivom in so prav tako močne in zveste. Duhovniško vodstvo je cerkve na vseh stopnjah hvaležno priznava služenje, žrtvovanje, predanost in doprinos sester. Veliko tega, kar je v cerkvi dosežemo, je zaradi nesebičnega služenja žensk. Čudovito je, ko vidimo bodisi v cerkvi, bodisi doma, kako duhovništvo in društvo za pomoč sodelujete v popolni slogi. Takšen odnos je podoben dobro uglašenemu orkestru, simfonija, ki je rezultat tega pa navdihijo vse nas. Ko sem bil nedavno zadolžen za kolsko konferenco kalifornijskega misijona Viejo, me je ganilo poročilo o njihovem silverskem plesu za mlade iz štirih holov. Po plesu so našli torbico, ki na zunaj ni razkrivila lasnice. Povedal vam bom, kaj je med drugim zapisala sestra Monica Sedwick, predsednica vladenk v kolu Laguna Niguel. Nismo hoteli stikati, saj je šlo za osebno lastnino, zato smo Jo привіднув передень приели прво старки бла наверху у паню, та бо то розкрило ласницу. Йо і ньо є тода ніколико другаче, то і бла зложенка за моч младих йой. То нам їй поведло некай о ній. Потім смо вен потегнили наслідний предмет бележницу, та нам бо заготово дало odgovore. Vendar ne takega, kot smo ga pričakovali. Prva strani bil seznam najljubših odlomkov iz svetih spisov, pa še pet pazljivo izpanih versov in osebnih zapiskov. Sestre so tako je hoteli spoznati to zvesto mladenko. Obrnile so se k torbici, da bi prepoznali njeno lasnico. Ven so potegnili bobončke tik-tak, milo, kremo in krtačo. Všeč so mi bile njihove pripomombe. O, iz njenih ust prihajajo dobre stvari, ima čiste in nežne roke in skrbi zase. Želno so čakle in na naslednji zaklad. Ven so potegnili majhno, doma narejeno denarnico za kovance izdeljeno iz kartona za sok in v nje je bilo v žepku za starego nekaj denarja. Sklicali so, joj, ustvarjalna je in pripravljena. Počutile so se kot otročki na božično jutro. To, kar so potem povdegnili van, jih je še bo presenetilo recept za čokoladno tortno. Črni gozišček, prava gospodinja je pozorna in pripravljena služiti. Voditeljice mladen so le rekli, da so se počutili zelo blagoslovni, ko so opazovali tihi zgled dekleta, ki je živelo po evangeliju. Ta zgodba ponazarja predanost mladenk cerkvenim marinom je tudi zgled skrbnih, zavzvetih, predanih voditeljic mladenk po vsem svetu. Neverjetne so. Nedavno je neka očarljiva in zelo sposobna ženska iz nekega časopisnega uredništva prosila za opis vloge ženske cerkve. Pojasnili smo ji, da voditelji v cerkveni skupnosti za svoje delo ne prejemajo plačila. Prekinila je rekoč, da se je njeno zanimanje močno zmanjšilo. Rekla je, mislim, da ženske ne potrebujejo še več neplačanih služb. Podarili smo, da je najpomembnejša organizacija na zemlji družina, kjer so očetje in materi enakovredni partnji. Nobedno od njiju ne prejme s finančnega nadomestila, to da blagoslovi so nepopisni. Omenili smo, da že od začetka naše zgodovine tako moški kot ženski molijo, izvajajo glasbo, imajo govore in pojejo v zboru celo na zakramentnem sestanku, ki je najsvetejši od vseh stankov. Nova, zelo priznana knjiga American Grace poroča o ženskah številnih veroizpovedi. Omenja, da so ženske svetih iz poslednjih dni edinstvene v tem, da so izjemno zadovoljne z vlogo cerkvenih voditeljic. Nadalje sveti iz poslednjih dni, kot celota moški in ženske, so od vseh preučevanjih veroizpovedi svoj veri najbolj zvesti. Na okljub vzivom in preizkušnjam, ki jih ponuje življenje zaradi zakonske zveze ali ker niso poročeni, odločitev otrok slabega zdravja, pomankanjem priložnosti in številnih družjih težav so ostale izredno močne in neumanje ter zveste veri. Naše sestre v cerkve neumorno popirajo šipke, dvigajo roke, ki so povešene in krepijo klecava kolena. Čeprav niso popolni in se učijo s osebnimi težavami, pa v njihovem življenju predvladuje vera v ljubečega nebeškega očeta in gotovost o odrešenikovi odkupni daritvi. Zadnja tri leta smo si v prvem predsedstvu in zboru 12 prizadevali za vodstvo, navdih in razodetje, ko smo se posvetovali v voditelji, з водителі духовництва і поміжних організацій та приправили нов прирочник Church Handbooks. Притем, сам очуто неізмерено хвалежност обіслення влоги кісою сестри, ктоку порочене кот самське імелі у згодвіні, кою імаю седаю у дружині у церкві.
Teaching the gospel and caring for the poor and needy. This is administered primarily through the ward council. Specifically,
нові прирочники зречно привідаю, да буду скофі до узяти за обстоячих захтеви боль розприєли відговорності. Члани си морю заведати, да би бил шкоф поучен, како дало розприєти. Члани га морю у упоштуванню тега на свете подпрети. То бо шкоф умогочило, да бо увеч часу приїжджав з младими непороченими і з дружино. Друге поменне відговорності бо розпорядив на духовнішко водителі предсідники, озерома предсідниці поможних організацій та другі посамезники. У церкві є влога жінць дома зло цінена. Конека мама прийме церквен покліць, який захтив велико часок, бо очі Богосу приєв мен захтивим покліць, табо се лако ускладила дружинське живління. Придати сім се на тонгі у дележіо колської конференції. У неделю з'ютра со перві три верси капели заседли мошки мед 27 і 30 летом старості. Домнивав сім, да гре за мошки пелський збор, ко па со пот Копасо потекли после конференції є усако тех мошки, скупа їх є було 360 уста, кої було прибрано нігово іме і посвятили со їх у Мелкезедевково духовніцько. Коко є згодил та чудеж? Поведо ми є, шков та є, да со се на колском сестанку света поговорили о призадеваннях на повернітав членів. Сестра Леніта Вайнеку, колська передседниця Дружства за помочі, упрашла, чи би було примірно, да некай пове. Кої поговорили, і передседнику дух потвердив, да є то, кари їй предлага, ресниця. Пояснила є, да є ніховим коли велико штивило чуровити молодих хматов у позних 20-х і 30-х летих, кі нісо служили місіона. Рекла є, да се штивилні мед ними заведео, да со разочарили шкофен духовнички водителі, які со їх мочно сподбуїли на служію місіон. Седай пасо се почутили код другоразредні члани церкви. Ізразила є своє любезні скарб за нє. Оменила є, да се є, чеправ со некотери фанти ще ведно самські, вечіна поручила з штурвінцьми женськими некотери со у церкви, де вони некотери не, некотери па нісо членице. Потім Темелітем поговорив со Санаколском свету спрейли облачіто, да буду духовнішкі браті і сестри, дружва за помоч, помогли решити те младе може і ніхові жени. Метем бо, ко буду шкофі веч часа наменили делу з младеничі і младенками у делку. У наслідних двех летих собли домали усі Од тех 36 мошких, хі соблі на конференції, катері сем присутвував по теріені у Мелкезедекового духовніщого темплі приєлі одверітав ін се з'єно печатили. То поручило є ле ен примір тега, како одочне со наші сестри приділи одрешітве у наших оделки ін коліх, тер како могочіо розведеті зласти на церквених святих. Недавні студії відкривило, да уданост законські зв'язки упада і да се знижує щевіло одрасих, хі се порочав. За некотери законські зв'язки і дружина постаєте можност одлучитве і не осредні уредитвено начало нашої дружби. Женське се соучує щевілними можностми і морю у молитві розмислити одлучитвах і ких ки їх спремив і како то впліва на дружину. Ко сам бил лані на Новій Зеландії, сам у Акладанській новицях прибрав женська, ки нісо наші вери, како се сподпадіо з темі упрашанні.
Druga ženska pa je menila, da največji sovražnik srečnega družinskega življenja ni služba, ampak televizija. Rekla je, da so družino obogatene zaradi televizije, prikrašene pa so družinski čas. Prvič, nobena ženska ne bi nikoli smela čutiti potrebe, da bi se opravičevala ali mislila, da je njen doprinos manj pomemben, ker se je od osnovi posvečen negino vzgoji otrok. Drugič, biti moramo previdni, da ne bi obsojili ali domnevali, da so sestre, če se odločijo za delo zunaj doma, manj pogumne. Redko razumemo oziroma docela dojamamo okoliščine od ljudi. Mož in žena se morajo skupaj posvetovati v molitvi in razumeti, da sta za svoje odločitve odgovorna Bogu. Preroke so jasno povedali, da je veliko rok, ki se je pripravljeni, da vam pomagajo. Gospod na vas ni pozabil. Tudi njegova crkva ne. Upam, da bodo sveti iz poslednjih dni prevzeli vodilno vlogo v stvarjanju delovnega okolja, ki so spremičljivejši in prilagodljivejši, tako za ženske kot za moške glede odgovornosti, ki jih imajo kot starši. Emily H. Woodmansey, izjemna pionerka, je napisala besedilo hvalnice kot sestre v Sionu. Ni se zmotila, ko se je zapisala naloga angelov dana je ženskom. To je bilo opisano kot nič manj kot to, da neposredno in tako izvršimo naročilo nebeškega očeta, kar je dar, ki ga imajo sestre. Drage sestre, radi vas imamo in vas občudujemo. Cenimo vaše služenje v gospodovem krajestvu. Neverjetni ste. Zlasti pa sem hvaležen za ženske v svojem življenju. Pričujem resničnosti odkupne daritve, odrešnikovi božanskosti in obnovi njegove cerkve. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We are grateful to the tabernacle.
Nalazimo zboru, zborovodnjima, ter organistima, se zahvaljujemo za čudovito glasbo za katero su poskrbeli to dopodne. Zaključni govornik na tem delu konferencije bo predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalc u prvom predsedstvu. Za njim bo zbor zapeo zaključnu hvalnicu na vrhu gorhe. Zaključnu molitev bo na to izrekao starešina Dale G. Renland od 70-erih.
My dear brothers and sisters,
moji dragi brati i sestre, svojim sporočilom bi radi iskazao spoštovanje i proslavil to kar je Gospod naredil in še vedno dela, da služi revnim in pomoči potrebnim med svojimi otroki na zemlji. Rad ima svoje otroke, ki so v stiski in tudi tiste, ki hočejo pomagati. Pripravil je načine, kako blagosloviti tako tiste, ki pomoč potrebujejo, kot tiste, ki so pripravljeni pomagati. Nebeški Oče sliši molitve svojih otrok na zemlji, ki prosijo za hrano, za oblačila, da se oblečijo in za dostojanstvo, ki izhaja iz tega, če lahko poskrbijo zase. Te prošnje prejema, odkar je na zemljo postavil ljudi. O teh potrebah slišite tam, kjer živite in z vsega sveta. V srcu vas pogosto presunijo sočutni občutki. Ko spoznate nekoga, ki se trudi, da bi našel zaposlitev, začutite željo, da bi mu pomagali. To občutite, ko greste v domovi in vidite, da nima hrane. To občutite od pogledu na fotografije objokanih otrok, ki sedijo na ruševinah svoje hiše, ki jo je uničil potres oziroma ogen. Ker Gospod sliši njihove klice in čuti vaše globoko sočutje do njih, je že od vsega začetka priskrbel načine, na katere njegovi učenci lahko pomagajo. Svoje otroke je povzval, naj posvetijo čas, sredstva in sebe, da se mu pridružijo pri služenju drugim. Njegov način pomoči se je včasih imenoval življenje po zakonu posvetitve. V drugem obdobju je se imenoval združeni red. V našem času se imenuje cerkveni dobrodelni program. Imena in podrobnosti delovanja so se spreminjala, da so ustrezala potrebam in položaju ljudi. Toda Gospodov način pomoči tistim, ki potrebujejo posvetno pomoč, vedno vključuje ljudi, ki sebe in to, kar imajo, ljubeče posvetijo Bogu in njegovomu delu. Pozval nas je in nam zapovedal, naj sodelujemo pri njegovom delu, da bodrimo ljudi v stiski. Zavezo, da bomo to storili, sklenimo v krstnih vodah in v svetih Božjih templjih. To zvezo obnovimo, ko ob nedeljah vzamemo zakrament. Danes bi rad opisal nekaj priložnosti, ki nam jih je dal, da pomagamo ljudem v stiski. V tem kratkem skupnem času ne bom mogel govoriti o vseh, upam pa, da bom obnovil in ukrepil vašo odločitev za dejanja. Že ko sem bil še deček, sem pel hvalnico o Gospodovem povabljal k temu delu. V mladosti sem se bolj osredotočil na veselo melodijo, kot pa na moč njenih besed. Molim, da se vas bo danes to besedilo v srcu dotaknilo. Ponovno prisluhnimo tem besedom. Sem danes v svetu naredil kaj dobrega, ali sem pomagal nekomu v stiski? Ali sem opogumnjal žalostni in razveljil nekoga, če nisem, mi je resnično spodletelo. Ali sem danes komu odlajšal bremena, ker sem bil pripravljen dajeti? Ali sem pomagal bolnim in utrejem na poti? Ali sem bil na voljo, ko so potrebovali mojo pomoč? Potem se pribudi, I naredi kaj več, kot to, da sanješ o svojem bivališču, ki je zgoraj. Dobra dela, zadovoljstvo, radost, brez primeri, blagoslov, dolžnosti in ljubezni. Gospod nam vsem redom pošilja sporočila, naj se ozavestimo. Včasih je to nenaden občutek sočutja do nekoga v stiski. Oče je to morda začutil, ko je videl otroka, ki je padel in si odrgnil kolena. Mama je to morda začutila, ko je sredi noči slišal prestrašen jok svojega otroka. Sin ali hči sta morda začutila sočutje do nekoga, ki je bil v šoli žalosten oziroma prestrašen. Vsi smo vsaj za hip žeš začutili sočutje do nekoga, ki ga sploh ne poznamo. Naprimer, ko ste slišali poročila o valovih, ki so se zaradi postresa in na Japonskem valili čez Tihi ocean, vsa je skrbelo za tiste, ki so bili morda ranjeni. Občutki sočutja so navdali tisoče vas, ki ste slišali za poplavi v državi Queensland v Australiji. V poročilih so večinoma govorili o ocenah števila ljudi v stiski. To, da številni ste z njimi sočustvovali. Sporočilo se je odzalo več kot 1500 prostovoljcev članov cerkve v Australiji, ki so prišli pomagati in tolažiti. Svoje sočutje so spremenili v odločitev, da bodo svoje zaveze udejanjili. Videl sem blagoslove, ki jih je deležen človek v stiski, ko prejme pomoč in ta, ki izkoristi priložnost, da jo nudi. Modri starši v vseh potrebah drugih vidijo način, da v življenje svojih sinov in čerk prinesejo blagoslove. Nedavno so trije otroci k nam domov prinesli posode v okusno večerjo. Njihovi starši so vedeli, da potrebujemo pomoč in so v priložnost, da bi nam služili in vključili svoje otroke. Ti starši so velikodušnim služenjem blagoslovili našo družino. Odločeni, da svoje otroke vključujo v dejanje, so blagoslove razširili na vnuke. Ko so otroci z nasmehom zapustili naš dom, so me pripričali, da se bo zgodilo. Svojim otrokom bodo povedali o radosti, ki so jo čutili, ko so prijazno služili za Gospoda. Spominjam se tega tihega zadovoljstva iz otroštva, ko sem na očetov predlog pri sosedu pulil plevo. Kadar sem poklican za darovalca, se spomnim in verjamem hvalnici, sladko je delo. Vem, da je bilo besedilo te pesmi napisano, da bi opisalo radost, ki jo daje čaščenje Gospoda na nedeljo. Toda ti si otroci pred našimi vrati so v sredi tedna občutili radost izvajanja Gospodovega dela. Njihovi starši pa so videli priložnost, oče je bil izvan, da bi pogledal, da delijo dobro in širijo radost skozi rodove. Gospodov način, na katerega skrbi za pomoči potrebne, staršim ponuja še eno priložnost, da blagoslovijo svoje otroke. To sem neko nedeljo videl v kapeli. Majhen otrok je, ko je pred zakramentnim zvestankom, vstopil v kapelu škofu izročil vojnico. Družino in fantka poznam. Družina je ravno izvedla za nekoga v delku, ki je bil v stiski. Ko je oče v vojnico dal večji znesek, ko ga je ponavadi dal je postni prispevek i otroku verjetno rekao neka takega. Danes smo se postili in molili za ljudi u stiski. Prosim, daj to ovnico škofu. Vem da jo bo dao tisim ki pomoć potrebuju obot kot mi. Namesto lokote, ki jo je deček čutio tisto nedeljo, se bo tega ne spominio s toplim očupkom. Iz njegovega nesmeha in načina, kako trdno je držal obojnico, je bilo razvidno, da mu je oče zaupal veliko nalogo, da družinski nese dar za vrelne. Tega ne se bo spominjal, ko bo diakon in morda za večno. Isti izraz sreče sem videl na obrazu posameznikov, ki so pred leti za Gospoda pomagali ljudem v Idahu. V soboto 5. junija 1976 je popustil jez Titon. Umorilo je 11 ljudi. Na tisoče jih je moralo v nekaj urah zapustiti dom. Nekaj jih jih je odneslo. Na stotine bivališč je bilo primernih za bivanje le zaradi truda in sredstev drugih ljudi. Tisti, ki so slišali za tragedijo, so začutili sočutje in klic k dobremu delu. Sosedje, škofje, predsednice društva za pomoč, voditelji zborov, hišni učitelji in obiskujoče učiteljice so se od doma in iz službe odpravili čisti poplavljene hiše drugih. Neki par se je v Rexburg s počitnic vrnil ravno po poplavi. Nista šta pogledat svoje hiše, pač pa sta poiskala škofa in ga vprašala, kako bi lahko mu pomagal. No potu ju je kot družini v stiski. Po nekaj nevih sta šla pogledat njuno hišo. Nije bilo več, ker jo je odnesla voda. Enostavno šla sta nazaj k škofu in vprašala, kaj želite da narediva. Kjerkoli že živite, ste videli čudeže sočutja, ki je se obrnilo v nesebično dejanje. Morda to ni bilo v veliki naravni nesreči, to sem videl v duhovniškem zboru, kjer brat ustane in opiše potrebe moškega oziroma ženske, ki išče priložnost za delo, da bi skrbela zase in za družino. Sočutje sem začutil osobi, ko je kdo predlagal imena ljudi, ki bo lahko zaposlili tistega, ki potrebuje delo. Kar se je zgodilo v duhovniškom zboru in kar se je zgodilo v poplavljenih hišah v Idahu, je dokaz gospodovega načina pomoči tistim, ki so v težki stiski, zato da ponovno postanejo samostojni. Čutimo sočutje in vemo, kako morajo raniti na gospodov način, da bomo pomagali. Letos obeležujemo 75. obletnico cerkvenega dobrodelnega programa. Ustanovljen je bil zato, da bi poskrbel za potrebe tistih, ki so izgubili delo, kmetije in celo hiše v času, ki so ga kasneje pomenovali velike gospodarske krize. Velike posvetne potrebe otrok nebeškega očeta so podobno tu, v današnjem času, kot so bile in kot bodo v teh časih. Načelo temelja cerkvenega dobrodelnega programa niso le za neko obdobje oziroma za en kraj, so za vse čase in vse kraje. Ta načela so duhovna in večna. Zato bomo, če jim bomo razumeli in jih vtisnili v srce, lahko videli in izkoristili priložnosti, da bomo pomagali kadarkoli in kamorkoli nas bo Gospod poklical. Sledi nekaj načel, ki so me vodila, ko sem hotel pomagati na Gospodov način in ko so mi pomagali drugi. Prvič, vsakdo je srečnejši in se bo spoštuje, ko lahko najprej poskrbi zase in za družino, ter pomoč na to izkaže drugim. Hvaležen sem za tiste, ki so mi pomagali, da sem poskrbel za svoje potrebe. Z leti sem bil že hvaležnejši za tiste, ki so mi pomagali do samostojnosti. Najbolj pa sem bil hvaležen za tiste, ki so mi pokazali, kako lahko s svojim presežkom pomagam drugim. Spoznal sem, da imam presežek lahko, če porabim manj, kot zaslužim. S tem presežkom sem se lahko naučil, je zares bolje dajati, ko prejemati. Delno je to zato, ker nas Gospod blagoslovi, ko pomagamo na njegov način. Predsednik Marion G. Romney je o dobrodelnem delu rekel, pri tem delu ne morate dajati toliko, da boste sami obubožili. In na to je navajal svojega predsednika misijona Melvina G. Ballera. Človek ne more dati skoraj Gospodu, ne da bi v zameno prejel hlebec. V življenju sem spoznal, da je to res. Ko sem radodaren do otrok nebeškega očeta, ki so v stiski, je on radodaren do mene. Drugo evangelijsko načelo, ki me je vodilo pri dobrodelnem delu, je moč in blagoslovenosti. Ko se družimo z rokami, da služimo ljudi v potrebi, Gospod združi naša srca. Predsednik J. Reuben Clark je to opisal takole. To dejanje je doprineslo občutek splošnega bratstva, ko se ljudje različne izobrazbe in poklicev skupaj delali v vrtu dobrodelnosti oziroma pri drugim projektu. Poglobljeni občutek bratstva je resničen tako za prejemnika kot za darovalca. Do danes moški, s katerim sva z lopato ostranjevala blato v njegovi poplajeni hiši v Idahu, čuti, da sva povezana. Čuti pa tudi večjo osebno dostojanstvo, da se je zase in za družino naredil vse, kar je lahko. Če bi delal sam, bi oba ostala brez duhovnega blagoslova. To vodi k tretjemu načelu dobrodelnega dela. V to delo pritegnete svojo družo, kajti ko bodo skrbeli za druge, se bodo načeli skrbeti drug za drugega. Vaši sinovi in čerke, ki z vami služijo ljudem v stiski, bodo verjetno pomagali drug drugemu, ko bodo v stiski. Sledi četrto dragoceno načelo cerkvene dobrodelnosti, ki sem se ga naučil kot škof. Zan sem izvedel, ko sem sledil svetopisemski zapovedi, naiščemo revne. Škofova dožnost je da najde in pomaga tistim, ki še vedno potrebujo pomoč potem, ko so z družino naredili vse, kar so lako. Spoznal sem, da Gospod pošilje Svetega Duha, da omogoči, da iščemo in bomo našli, ko bomo skrbeli za revne, kot tudi takrat, ko bomo iskali resnico. In sem se naučil predsednico društva za pomoč vsebovati v iskanju pred vami. Nekateri od vas bo se na ta navdih potrebovali v prihodnih mesecih v počastitev 75. obletnice cerkvenega dobrodelnega programa bodo člani po vsem svetu vabljeni k sodelovanju na dan služenja. Voditelji in člani si bodo prizadevali za razodetje, ko bodo načrtovali projekte. Prvič, duhovno se pripravite, leče se boste zaradi odrešenikove odkupne dritve v srcu, omehčili boste lahko jasno videli cilj projekta, da boste kot posameznike ali kot del skupnosti življenje otrok nebeškega očeta blagoslovili tako duhovno kot posvetno. Moj drugi predlog je da služite ljudem, katerih potrebe se bodo dotaknili srca tistih, ki bodo služili. Ljudje, ki jim služite, bodo občutili vašo ljubezen. To jim bo morda prineslo več veselja kot obljuba pesem, kot pa je zadostitev njihovih posvetnih potreb. Moj zadnji predlog je, da moč črpate iz vezi družin, zborov, pomožnih organizacij in ljudi, ki jih poznate v svoji skupnosti. Občutki enotnosti bodo pomnožili dobre učinke služenja, ki ga nudite. Ti občutki enotnosti v družinah, v cerkvih in v skupnosti se bodo povečali in postali trajna zapuščina daleč potem, ko bo projekt končan. To je moja priložnost, da vam povem, kako hvaležen sem za vas. Ko srečam ljudi, ki ste jim pomagali, ko ste ljubeči služili za Gospoda, prejemam zahvale. Ko ste jim pomagali na Gospodov način, ste našli način, da ste jih povzdignili. Vi in ponižni odrešenikovi učenci, ko ste vi prostovoljno služite drugim in ljudje, ki ste jim pomagali, so se globoko zahvalili meni. Zahvaljujo se tudi tisti, ki so z vami delali. Spominjam se, kako sem nekoč stal poleg predsednika Ezra Tafta Bensona. Govorila sva o služenju o Gospodovi cerkvi. Presenetil me je, ko je mladoniško močo rekel, ter skretno povedal, to delo imam zelo rad in to je delo. V imenu učitelja se vam zahvaljujem za služenje otrokom nebeškega očeta. Pozna vas in vidi vas труд марливост и жертва. Молим, дабы вас благословил, дабы сте сад своего дела видели и встречи тистих, ки сте им за Господа помогли. Вем да Бог Отче живи и слыши наши молитвы. Вем да Иисус и Христос. Ви тисти, ким им служите, сте легко очищени и укреплени, кому служите и исполнюете Негове заповеди. С мочо Святого Духа легко весте, како спем сам, да и бил Джозеф Смит Божий пророк, да и обновил право и живот церковь, ки е то. Ки то е. Причуем, да и председник Монсен живи Божий пророк. Он е велик взгляд. Тега карьен редал Господ, да е добро дело. Молим, да би узели свои приложности, да двигнемо руки, ки висио до, и укрепимо клецава колена. В имену Иисуса Христа. Амен.
Our Heavenly Father,
наш Небесний Отче, смо хвалежні за то, каросмо видели, каросмо вчителі. Хвалежні смо за тісті, які нас водіо, і молимо за них, і за них хово. Просимо да бомо кото троці, і да бомо садили тему, каросмо приели. І молимо за тісті, які со по свету, ki so stiski, ki se trpijo. I molimo za njih. I molimo za tiste, ki so u stiski potrebni. I da bi im dali pomoć. I turi molimo da bi imeli navdih, da bi vedeli kako bi lahko pomagali. In hvaležni smo za ljubezen vašega sina in molimo za vse tam, da lahko naredimo to, kar moramo, da širimo evangelij po svetu. Molimo za vaš blagoslov, ko in v imenu Jezusa Krista. Amen.
This has been the first session of the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.